Beno, goizeko amaiketarako hogei minutu geratzen dira, eta ostegun goizetako beste, bueno, ba, sintonioetako bat berreskuratu dugu. Udako oporren ostean, bueno, udako oporrak ere non geratu zaizkigun, ezta? Baina udako oporren ostean, hementxe ditugu gurekin, ba, sustatuko lagunak, eta hementxe dugu gurekin Luistxo Fernandez, berriz ere bueltan. Haupa, Luistxo, egunon?
Kaixo Inigo, aspaldiko partez, eh?
Bai.
Oikiko genitu oporrak eukinituen, eta zuk ere bai, espero dut.
Bai, horixe, eh? Bai, bai.
Baina, bueno, hemen gaude. Eta uste dut gaur Twitcheko emanaldiak ina arazoren txoren batero badugula, une bai. Honetan.
Bai.
Baina, bueno, behitzat irratian egon bagaudela.
Bale, hori beti, bai,
eta,
bai, bai.
Eta, bueno, gaia komentatuko ditugu, entzule entzat behintzat funtzionatuko du.
Bai.
Eta ikusiko dugu bideoa, bestela behar, YouTubera ere karratuko dugu.
Bale, bero. Ederki, ederki. Bueno, Luistxo, egia da, oporren osteko lehendabizikoa dela hau, eta gaiez beterizatuz gaurkoan. Ze, gauz asko aipatu nahi ditugu amaikak bitarte.
Bueno, gauza asko, udako, azken, sustatuko azkenengo asteetako albiste zehatzetan baino gehiago, pentsatu dut, ba, udaren errepaso batean zer komentatu daitekeen, ba, euskara eta internet gurutze bideo honetan, ezta? Eta iruditzen zait, streaming plataformekin gertatu diren gauza batzuk, horretxek merezi duela komentarioa.
Bueno, streaming plataforma bati zehazki hitz egingo diguzu, gainera?
Bi aipatuko ditugu. Bai. Bueno, aipatuko ditugu danak, ze, bueno, zenbait albiste ere publikatu ditugu, estadistikekin mundu mailan zitzu ikusten diran gehien, eta baita ere abuztuko mezu inork gutxik irakurriko zuen batean, badago artxiboan euskal audientziek ere zelan ze kontsumitzen duten eta eta bueno pues datu interesgarriak irten dira alde horretatik, baina edukiari begiratuta bi plataformatan eta segurazki dira erabilienak euskarazko edukiak azaltzen hasi direla, hori izan da albistea.
Bueno, euskarazko edukiak pixkanaka agertzen hasi dira eta kontsumitzen ditugu ere noski, bai?
Hori ikusteko dago.
Bueno, ze,
kontsumo datuak ba ez dakit, baina iritsiko gara kontsumitzeko modu erraz bat ere sortu dalako, beste webgune euskaldun bat ere sortu dalako, horretaz informatzen duena. Baina bueno, lehenengo udako albiste horietan, lehenengo nobedadea uztaila amaieran eman zuen Netflix plataformak itxasoko piztia izeneko animazioko film bat euskaraz bikoiztuta estrenatu zuenean. The Sea Beast inglesezko tituluarekin mundu guztian estrenatu zuen. Eta aldi berean euskaraz ere bai.
Nobedade hori aipatzeko modukoa izan zen.
Bai, aurrentzako eduki bat eta bueno, euskarazko audioa jartzea duzun bezala, beste hizkuntza aukera batzuk ere badaude, azpitituluak ere bazoden, baina bueno, umeentzako edukia izatean hobeto izaten da, nik uste dut aukera egonda bikoizketari kasu egitea. Baina gero estreinaldi horren ondoren etorri dira telesail pare bat eta bospasei pelikula estreinaldiak Netflixeko esklusiboak eta horietan ere euskara azaltzen hasi da. Ez dut uste ordutikan egin dituzten estreinaldi guztietan euskara dagoenik, baina batzuetan bai. Eta, bueno, pues ikusi ditut film batzuk, bueno, gero gustuak daude, nebala, pim-pam-pum pelikula bat ikusi nuen, The Gray Man, Ryan Goslingekin, eta hola, zitzan asko gustatu, baina euskarazko azpidatziekin ikusi nuen.
Eta azpidatziak, Luistxo, barkatu, ongi zehatzak ziren?
Bai.
Itzulpena, zehatza zen, bai.
Nek izango nuke, ba, profesional batek, bai. Itzultzaile profesional batek eginak zirala. Eta, bueno, gainerako materiala ere, bueno, ikusi alizan dut, fitxategi batzuk eta hola ikusi ditut. Ez dut euskarazko material guztia kontsumitu, baina pixkat bai eta ondo. Eta pues alde horretatik ba bueno, pues txalotzekoa, eh? Eta bikoizetaren kasuan beste animazioko telesail bat ere osorik badagoela, umeentzakoa delako, robot erraldoien ez dakit zer bat izerralako Mazinger Z zahar batzuen pertsonaien berregik eta moderno bat bezala, eta hori ere Netflixen euskaraz bikoiztuta. Eta orduan ba oso ondo. Eta hori uztaila maileratik hola pixkat erregularki gertatzen ari dan bezala, beste plataforma ezagun batek, Amazon Prime Video delakoak, hau pixka lotuta dago Amazoneko erosketak egiten dituzunean jasotzen duzun txartel berezi bat bezala erosketak azkarrago, bendezkontu batzokin eta azkarrago iristeko pedidoak, eta bueno, beste ventaja bat da, telebistan konektatu ezkero mugikorrarekin edo telebistako smart aukeren bitartez daukazula beste streaming plataforma bat. Eta hor ere azaltzen hasi dira, bikoizketarik ez du detektatu oraindik, baina bai azpidatziak. Filmeetan, adibidez, Amairu bizitza izeneko film bat kontatzen duena orain dela iru edo lau urte Tailandian futbol talde bateko mutikoak nola geratu zian,
bai,
leizezulo batean,
ez?
Uoldeak isolatuta eta nola arreskatatu zituzten, ba, historio hori kontatzen duen film interesgarri bat, klaustrofobikoa ere bai, baina majoa, eta hori ere euskarazko azpidatziekin, eta onak esango nuke, problemarik ez. Eta baita ere iraileko estrenera aldia egin duena Amazon Prime Videok da Eraztunen Jaunaren historioan prekuela edo aurretiazko munduak Tolkienen munduaren sorrera garai batzuk elfoak eta orkoak etako saltza hauek hori kontatzen duen Boterearen Eraztunak izeneko telesaila. Eta hau, honen bestez lau iraila hasieran izan da, eta lau kapitulo eman dira, eta laurak daude euskarazko azpidatziekin lehenengo egunetik. Gertatzen dena da, hau, katalanez audioan ere bikoiztuta ere asaltu dela.
Hori irakurri dugu, ezta? Bai.
Bai. Eta euskaraz momentuz, egindu dana, momentuz azpidatziekin, baina audioak iritsiko dira. Uh-huh. Ere, bikoizketa ere iritsiko omen da. Orduan, orain ikusten ez duenak, ba igual bi aste
barru,
aste bat aldelengo kapitulotik ere, baliteke jada euskarazko bikoizketarekin ikusi alde izatea Eraztunen Jaunaren fantasiazko mundutxo hau. Lehenengo bi kapitula ikusi nituen, eta bueno, ne Tolkien eta mundu hori eta Eraztunen Jaunaren mundu eta gustatzen zain, eta bueno, baleko erudituz itzaidan, eta euskarazko azpiatziekin ikusi nuen, eta ondo. Eta bueno, horren berri ere eman genuen sustatu. Orduan, kontua da, ez bakarrik nobedade hauek txalotzeko aldianak, beste batzuk geldi daude, ez dute zer egiten, HBOk ez dute zer egin, eta Disney Plus ere dala beste izen nagusia, streaming plataformetan, eta arek ere ez errez. Baina, bueno, zer dagoenan eta hemen, webgune bat ere sortu da, eta da, zer non ikusi.
Zer non ikusi.eus webgunea.
Hori da, erakutsiko dugu, ze azkenean mandoetatik komentatzen diate bagaudela Twitchen.
Bale, Twitchen eta irudia partekatzeko moduan gabe.
Irudia partekatuko dut, ahal badut.
Bale, webgune honetan, goren ikusiko dugu honetan, zer non ikusi.eusen, ora gertzen dira, nobedadeak euskaraz ikusi daitezkenak.
Hori da, hementxe daukagu, eta hau ere udan inauguratu zen, orduan bikoizketen berri emate zuten, baina orain azpitituloak ere bai. Eta,
vale, hemen eta, denetik dugu, edo telesaiak dira bakarrik?
Abisatzen du,
vale.
Telebistatik ikusten ari garen nobedade horietan.
Kategorien arabera, ez?
Hori da, kategoria batzu daude, baina lehenengo biak... telesailak dira, eta hirugarrena ikusten dugu Samaritan
hori.
Hau da, hain zuzen ere Prime Video, eta ikono batzuk ere esaten dizute nun dagoen, Prime-en dagoen, bestean dagoen.
Plataformetan, bale.
Eta AZP izeneko ikonotxo bat ikusten dut, horrek esan nahi du azpititulatua dagoela. Boz gorailoa baldin bauka, esan nahi du, bikoiztua dagoela. Eta bizeinuak ere izateare posible, hain zuzen ere ikusten dut hemen, mugarik gabe edo sin limites, hau da, Elkanoren mundu bira kontatzen duen telesail espainol bat, baina hala ere, dago bikoiztua, entzun dezakezu, Elkano euskeraz entzun nahi baldin bauzu, pues euskeraz arituko da, baina magallanes ere bai, uste dut. Eta azpidatzen, bi aukerak daude. Orduan, eta baita ere, hasierara joan ezkero, plataformen araberako, bueno, plataforma anitz zertzen dira, zentzu zabal batean ari dira lanean, YouTubeen ikusi daitezkeen gauzak ere bai, nahieran EITB zerbitzuan ere pelikula oso batzuk ere badaude, orduan, streaming plataforma kontzeptua baino, ari diat eduki gehiago zertzen, ezta? Eta esan dugu, lehen esan dut, ba HBO Maxek edo Disney Plusek ez dutela ez zede egiten.
Momentu zez.
Ikono bat ez, baina HBO Max klikatzen baldin badugu, ba bueno, film bat dago, kontuan da, euskarazko film original badela, Nora, eta...
Hor, ez da ezer itzuli behar izan, ez?
Hori, da, Lara Izagirre zuzendariaren lan bat izan zan hau, eta, bueno, pues, euskarazko audioarekin dago, eta, bueno, pues, orain klikatu dut, eta ikusten dugu, gainera, dokumentazio lan bat egin dutela, eta bueno ba webgune txukun bat
bai eta badakigu ez zaitut orain zea larri batean jarri nahi baina badakigu nork sortu duen edo
nik uste dut
webguneari buruz ari naiz
pantailak euskaraz izeneko mugimendu kolektibo inguruko ekimen proaktibo badela bueno protestak eta hola antolatu dituzte eta
bai
txentzuzkoak eta ere bai, adibidez, bajoan duen astean Donostiako
zinemaldi
egira.
Hori da.
Ze, bueno, zinemaldi horretakoan neri ere lotxagarri eruditzen zait.
Bai, ze, aurten, okerrez banago, inoizko portzentairik basuena eskainiko da, edo eskaintzen ari da, zinemaretotan, aurtengo Donostiako zinemaldian. Filma, euskarazko filma, gutxi.
Ba, ez dituzte azpidazten. Kanpoko material guztia azpititulatzen da gaztelaniaz, baina gutxiengo bat euskeraz.
Euskeraz, ez?
Eta hau entzule gipuzkoarrak entzun beharra dauka, Bilbon zinebi izeneko zine dokumentalaren, bueno, ez da bakarri dokumentala, baina, bueno, pixkat, eta ez da ere hola nazioarteko maila honetakoa ere, baina zinebin egoten dian film guztiak, bi hizkuntza ofizialetan azpititulatu egoten dena, hau da, egiten da, gaztelaniaz eta euskeraz. Eta, orduan, Bilbok goleada hori sartzea Donostiari, ba, norbait lotxatzeko balio beharko luke, ez?
Balio beharko luke, bai, edo...
Berdinketa behar du, berdinketa behar du.
Bai.
Eta ez bost zero, hau.
Bueno.
Eta hoxe. Bueno, pas hauxe zer non ikusi...
Puntu eus, bertan sartu, eta aurkituko ditugu nobedadeak, bai telesaiak, filmak, aurrentzako marrazki bizidunak, hauek denak, bai. Esan duzu moduan, batzuk azpitituloekin, beste batzuk babikoiztuta, bueno, hortxe, zer non ikusi puntu eusen.
Bai, hori da. Eta, bueno, honen berri ere eman genuen sustatun. Igual ez dago albistea azken asteko edukietan, baina, bueno, nahi nuen, ez dakit, udako kontu...
Bai, errepasu txiki bat egitea ere.
Errepasu bat, udan... plataformen kontu honi interesgarri erudu zaidalako eman diren aurrera pausa.
Bueno, gainera, plataformen inguruko albisteak une oro eta egun oro ditugu, kontsumo hori ere handitzen areagotzen ari da, beraz, bueno, hori datozen hilabetetan ere jorratuko dugun gai bat izango.
Aizu zen ere, hau bukatzeakoan, Twitterren botako ditut, hola, aipu batzuk eta zenola ez dauden sustatuko azalean esan ditugun albisteak, ba, bueno, botako ditukola entzule edo Twitcheko ikusleek errepasatu dezaten, botako ditut, hola, lotura batzuk, begira, hau ustailean izan zen, baina begira, errepasatu hau, eta taka.
Bai, komeni da.
Twitterren bidez botako ditut este katxoak.
Bale, komeni da ere, gogoraztea, laster, ataioka dugula, egunean behin denboraldi berria, Luistxo, eta nobedade batzuekin.
Bueno, amargarren denboraldia,
Borobila, amargarra.
Iru urte eta erdi sortu zela joko hau. Eta, bueno, udako oporrak hartzea, luzeak hartzeagatik ere famoso gara, baina kasu honetan gainera udaberrian eten bat egin genuen.
Bai.
Aste santuaren ondoren, ze aplikazioa berritzen egon gara. Diseinuz berrituta dago, galdera sorta berri batzuk ere bai, funtzionaliatzuk alderritzen inkoak bizkat Android eta iOS sistemetako eguneraketa batzuk eta egin behartzean, eta atxeden batekin hartu dugu, ze, bueno, kode sintaz enpresak sustatu egiten duenak egiten du baita ere egunean behin, jakingo zuten batzuek, baina, bueno, gogoratzeagatik, eta berriztuta dago, eta, bueno, pues, amabi asteko denboraldi bat izango da astelenetik abendura arte, EITB izango da babeslea, eta ondoren final telebizatu bat egongo da, datari gabe, baina eguberritako jaien ingurukoa, seguraski.
Vale.
Eta, bueno, beste berritasun bat, agerikoa ez dana, baina bueno, aurreratzen dizut, eta da, egunean behin prest dago momentu honetan beste hizkuntza batzuetan irteteko ere bai.
Abai, prest dago. Bai, vale.
Prest dago. Eta suerte pixkatekin, laster beste bertsio batzuk egongo dira beste hizkuntza batzuetan. Euskaldunontzat jokatzeko moduan izango den edo ez, segun eta beste hizkuntza horietakorik ezagutzen duen norbaitek. Vale. Baina, bueno, jokoari bultzatxo bat ere, eta bere irauteko eta eusteko kapazitateari laguntza pixkat emango dio aukera horrek, hori, edo hori espero dugu garatzen dio.
Eta beste hizkuntza horien zerrenda luzea izango da?
Ez.
Vale. Baina gutxienez,
bueno, laburra izango da, baina bueno, es bueno,
vale.
Orain arte bat eta igual laster ba beste bertsio batzuk, teknikoki lana egin dugu hola funtzionatu ahal izateko.
Sistema garatzerako orduan horrek zailtasunik edo suposatzen du?
Bueno, teknologia aldetik bai. Baina kontua ez da egunean beste hizkuntza baten egongo danik, beste aplikazioa izango da, beste izenburu bat eduki behar du.
Beste izenburu bat, oida. Bai.
Eta, bueno, pues, alako beste pare bat, akaso aplikazio dendetan, App Store horietan egongo denik, ba, ari gara.
Vale, ari zarete. Bueno, itxura berrituarekin, eta egunen menen amargarren demoraldiari hasiera emango zaio, irailaren 26an, eta esan dugu?
Datorren astelenean,
oida?
Eta, bueno, lehenengo astean jada telefonoako pari, opari, bueno, irabazlearen txat bat, eta gero bestea zosketaz, eta bueno, egunean behin.com .eus/amarde, hor daude babesle guztiak, eta bueno, pues publizitatearen babesa badu produktuak, eta eta aurreko demoraldietan ba 60.000 lagunen aritu izan dira jokatzen egunero, hor astean akumulatuta 70.000-raino, nahiko estable izan da. Iraungo du? Bueno, ikusiko dugu.
Ziurrenik bai.
Bueno, jokoek ere ziklo batzuk eta baituzte, ez da, nekearenak eta hola, eta, bueno, ezin dugu esan, baina...
Bueno, baina, egunean behinek jakin izan du, esan duzun bezala, atxeden txiki bat hartzen, eta orain ziurrenik, itzulera bai. Operazionetan, askok bat egingo dute, berriz astrenetik aurrera...
Espero dezagun.
Kuadrillak, sanitartekoen...
Nik bihiratuko dut, abertzuk kokatzen duzun, ala ez, bestela bronka botako dizut.
Vale, bai, arrazu guztiarekin gainera. Vale. Bueno, Luis Txot Fernández.
Hori txantxe izan da, ez da goin hor behartuta jokotxo baten denbora galtzera. Baina galtzekotan minutu bat izango da egunean.
Hori da, galtzekotan
minutu bat. Hori du bentaja egunean behin.
Hori da, egunean behin, bakarrik. Bueno, Luis Txot, eskerrik asko, aste buru bigaina pasa, eta urrengo astera arte, bai?
Placer bat izan da itzultzea ona, eta de ikastu urte honetan ere ala jarretuko dugu.
Berdin, bai, noski. Seguendo, eskerrik asko, Luis Txot, aio,
agur.
Agur.